запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Ми сьогодні відкрили доволі складну тему і, ну, таку емоційну. Це Ізраїль, поняття Ізраїль. Ізраїль в Євангеліях, в Євангелії Ісуса Христа, ну і взагалом в священних писаннях канону Нового Заповіту. Ісус і Ізраїль. Чим тема складна? Ну, багато чим, але, зокрема, ми сказали, що це про високе покликання, про певну місію, і відтак тут дуже багато критичних зауважень. Як в Євангеліях, так і в посланнях, скажімо, відповідність чи невідповідність певним очікуванням, певним критеріям. Ну, наприклад, і апостоли кажуть, що хіба ви судите зовнішніх? Ні. Ви судите тих, хто причетний до спільноти, тобто, скажімо, до церкви, так? А людей далеко від релігії, від віри. Бог їм суддя, якби це не ваша справа взагалі. Так само і тут апостоли пишуть, бо час вже початися суду Божому, і почнеться він саме з Божого дому. Як Бог каже, що в тих, що наближаються до мене, я освячуся, і в них я прославлюсь. Тобто це певна відповідальність. От, наприклад, взяти Євангеліє від Матвія, якщо ми вже заговорили про поняття Ізраїля в священних писаннях канону Нового Заповіту. З одного боку, тут є кілька таких уривків, де автор дає зрозуміти, що Ісус обмежував своє служіння, свою діяльність саме Ізраїлем. Не ходіть в міста до язичників на язичницьку дорогу, але до поган, але проповідуйте найперш заблуканим овечкам Ізраїлевого дому. Це Матвія 10:6, 15:24. Тобто 10 розділ, 6 текст і 15 розділ, 24 текст. Однак деякі дослідники першої Євангелії, Євангелії від Матвія, припустили, що автор підштовхує читача до висновку, що в цілому Ізраїль відкидає проповідь і лишається свідчення народам. Матвія 28:19. Ідіть в світ і звістіть це усім народам. Ну і є ще в цьому Євангелії думки, які були ще у пророків, що від сходу і від заходу прийдуть і ляжуть на банкеті з Авраамом, Ісаком і Яковом. Яків, він же Ізраїль. Тобто, все-таки цікаво, що у кожного євангелиста є, так би мовити, своє обличчя, ну або, якщо дозволити сказати, конфесійні особливості. Так, перше Євангеліє, воно є таке не просто єврейське, а таке, ну, по-своєму фарисейське, законницьке за тоном, так, що ваша праведність, ви маєте щонайменшу заповідь виконувати. Якщо ви порушите щонайменшу заповідь закону, то ви найменшими будете в царстві. А хто все виконає досконало і так вчитиме, той найбільшим буде названий. Якщо ваша праведність не стане більшою за праведність фарисеїв, які досконало намагаються виконати закон. Я прийшов не порушити закон чи пророків. Жодна рисочка, жодна крапочка. Все актуально. Отже, і автор дискутує з фарисейською школою, яка, ну, якби відкидає месіанство Ісуса. Тобто, таким чином він прикутий до цих тем, і деякі дослідники, вони навіть говорили, що ось це таке загострення конфлікту між, ну, скажімо, новою цією течією послідовників Ісуса, які проголошували, що він є Машіах, він є Месія, який вже з'явився, і тими, хто в цьому сумнівалися, це фарисеї, садукеї, там інші різні партії, що саме з цього пізнішого протистояння, а воно все загострювалось з кожним десятиліттям, поки Євангелія лише формувалося і була усна передача, скажімо, з 30-го року нашої ери, там до 70-го, 80-го, коли Євангелія уже писалися, що от в процесі цьому, що ця тема загострилася, а мовляв, за життя, коли сам Ісус ходив в Ізраїлі і проповідував, вона не стояла так гостро, і він тільки-тільки, ну, якби поставив цю проблему. Але їй потрібен був час, щоб визріти і щоб розділилися ті, хто, ну, якби дослуховується до його науки, і ті, хто сумнівається в певних положеннях. Немає, звичайно, таких великих сумнівів в тому, що Ісус, продовжуючи ось цю проповідь Івана Хрестителя, говорив про те, що наблизився Божий суд і якесь певне розділення, і що він, так, він починається з Ізраїля. Тема наших сьогоднішніх розмірковувань, ми ділимося своїми поглядами, точками зору, є поняття Ізраїль в Новому Заповіті, в священних писаннях канону Нового Заповіту, тобто це, перш за все, звичайно, чотири Євангелії і послання апостолів. Отже, Ізраїль в Євангелії Ісуса Христа, в проповіді Ісуса Христа, або Ісус і Ізраїль. Але лейтмотивом ми взяли слова з 11-го розділу послання до Римлян, з 25-го текста. Автор пише про таємницю скам'яніння, частково Ізраїлеві зробилося, до котрого повнота народів увійде, і так весь Ізраїль спасеться. Тобто, перші послідовники Ісуса кажуть, що послання до римлян було написано близько 57-го року, тобто, ну, щонайбільше там через 30 років після смерті і воскресіння Ісуса, що його послідовники, вони очікували шаленої, ну, якби, відповіді. І в книзі «Діянь», там перша проповідь Петра, близько 3000 мужів розкаюються в тому, що вони, якби, виступали, ну, начебто, або були байдужими, або були проти Ісуса, і таким чином підтримали його усунення, його страту, і що таким чином церква почала швидко рости в Єрусалимі. Далі, коли Павло прибуває в Єрусалим, пізніше, це вже якийсь там, може, ближче туди до 60-го року, ну, чи середина 50-х, Яків, один з очільників, лідерів єрусалимської спільноти, ну, от, месіанців, віруючих в месіанство Ісуса, юдеїв, він каже: «Брате, поглянь, скільки вірних, скільки братів, і всі вони ревні у законі». Він там каже: «Поглянь, скільки десятків тисяч». Ну, якщо це перебільшено, то, можливо, скільки тисяч. Тобто, все-таки, говорячи про Ізраїль, ми ж розуміємо, що 12 апостолів, вони всі, ну, євреї, потім 120 людей, які були в книзі «Дій» описані в горниці, коли Дух Святий сходить і вони починають говорити мовами, це теж євреї, що 500 братів, яким Ісус з'явився після свого страждання живим, це теж євреї, і пізніше в «Діях» ми читаємо там про 3 тисячі, 5 тисяч мужів, які навернулися і стали членами спільноти месіанської, це теж євреї. Тобто, фактично, це таке ядро, і можна вже говорити про якийсь остаток, що саме вони потім пішли, коли зчинилися гоніння, і проповідували, деякі з них проповідували, в тому числі і неєвреям. І таким чином, ну, зароджується новий рух, ну, чи, якщо дозволити сказати, нова релігія. Отже, поняття «Ізраїль» в книгах Нового Заповіту. Ну, якщо брати тільки 4 Євангелії, то саме слово «Ізраїль» зустрічається досить і досить нечасто. Лише 30 разів. І десь в 10 з них приблизно входить в словосполучення, такі як «Бог Ізраїлів», «Цар Ізраїлів» і так далі. Тобто залишається, ну, близько 2/3. Але ми не концентруємося тільки на це поняття, адже є певні синоніми, наприклад, «юдей» або слово «народ» чи «ізраїлітянин». А також, коли йдеться про щось ізраїльське або юдейське, про праздник тощо, то ми теж, або про Єрусалим, наприклад, так? Ми вже сказали, що в самих Євангеліях ми взагалі не зустрічаємо таких словосполучень і термінів, як «істинний Ізраїль» чи «новий Ізраїль». Але от, наприклад, йдеться про Єрусалим новий. Ясно, що ця ідея теж пов'язана з Ізраїлем, бо і Єрусалим – це якраз і є, ну, така релігійно-культурна, і, ну, ідейна, я б сказав, столиця. Тобто, також, коли ми говоримо про Ізраїль в книгах Нового Заповіту, зокрема в 4 Євангеліях, то це майже ніколи не означення якоїсь території. Коли Євангелія писалися, ізраїльський народ не мав політичної незалежності і не мав чіткої прив'язки до певної окресленої території, так, певних кордонів. Фактично, такого поняття, як держава Ізраїля, тоді не існувало. Хоча це поняття грало певну важливу роль в народних рухах і чаяннях. Ну, наприклад, таких як там зелоти, так звані канані. Серед учнів Ісуса були такі люди, Симон Зелот або Симон Канані. Але був центр столиця Єрусалим і особливо храм. І таким чином Ізраїлем могли називати юдеїв, які жили в Єрусалимі та в його околицях. Тобто ми говоримо не стільки про, скажімо, геополітичний відтінок значення поняття Ізраїль, а в основному про соціорелігійний термін, як самовизначення Божого народу. Як ми сказали, це поняття обраності, тобто поклику, покликання Якова і перейменування його на Ізраїля. І ми сказали, що це слово означає Бог бореться, Бог змагається, Бог перемагає, а також вірність вимогам заповіту, тобто певна посвята. Це тема такої приємності Богові або прийнятності небесам, коли ти відповідаєш певним критеріям. Якщо ж ти ж не відповідаєш, то є певний сумнів, чи належиш ти, чи маєш ти право вважати себе, ототожнювати себе з ось цією спільнотою, з цією спільністю. З нами Катерина, здрастуйте.
Слава Ісусу Христу! Дійсно, це нелегка тема, але я також хочу поділитися своїми думками. Перед тим, як Ісус Христос мав прийти на землю, так історія говорить, що 400 років пророки мовчали, значить на землі, напевно, гріх розповсюджувався. І коли Ісус Христос народився, коли його принесли в храм Марія з Йосипом, то, думаю, що всі знають цю історію, коли старець Симеон, він, написано, був праведний, благочестивий, Дух Святий був на ньому, і Дух Святий його привів в храм. І коли він дійсно він відчув Духом Святим, що це той, кого він чекав, бо про нього написано, що він не буде бачити смерти, аж поки не побачить Ісуса Христа. І він узяв його на руки, і тут так гарно написано, що нині відпускаєш раба свого владику за словом твоїм і з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу твого Ізраїля. І дякуємо дійсно Ісусу Христу, який дає спасіння всім народам, всіх, хто повірить в нього, і хай в цьому ніхто не сумнівається. Згадаємо, коли він висів на хресті, коли стався землетрус і завіса роздерлася зверху донизу. Тобто кожна людина, яка повірить в спасаючу жертву Ісуса Христа, вона має доступ, вона має цей молитву і може приходити до нашого Спасителя Ісуса Христа. Так, ізраїльський народ, вибраний Богом народ. Ми не знаємо, чому Господь вибрав його. Міг і український вибрати, але він вибрав єврейський народ. І на ньому показував, як він виступав від Бога, як Господь його наказував, як Господь казав, що хто благословляє, того Господь благословить. Багато є написано. Але є написано і у Матвія, коли Ісус Христос прийшов у храм, то він сказав, прийшов в Єрусалим, це вже перед тим, як він йшов на хрест мав йти, то він сказав: Єрусалим, Єрусалим, скільки я хотів зібрати вас, як та квочка своїх курчаток, але написано, ви не захотіли, ви не прийняли мене, тому залишається дім ваш пустий. І це, я думаю, дуже страшно, коли Господь покидає дім святий, дім їхній. Але в дії святих апостолів там також написано, що як погані приходили до цієї віри в Господа Ісуса Христа. Ми знаємо про те історію, як Петру явилося покривало і що там було на ньому, що він каже, це огидне для мене, але Господь йому сказав, що ти маєш іти до поган. І як вони їм багато не говорили їм, що треба робити. Був собор і сказали, що ви для поган скажіть, щоб вони від ідольського стримувалися, від задушини, від блуда і наставляли їх. І тому дякуємо дуже Ісусу Христу, Спасителю нашому, як я кажу, відкритий доступ кожному, хто повірить у нього, і щоб в цьому ніхто не сумнівався. Я кажу, теж не є такий знаток об'явлення Івана Богослова, але там написано про 144 тисячі. Там ясно написано, що це з 12 колін Ізраїля, що вони будуть попечатані по 12 тисяч, і що вони стануть з Ісусом Христом на гору Оливну. Але також є ще в цьому розділі написано, що як перед престолом білим стояло багато людей з різних народів, язиків, що ніхто не міг перечислити в білих одежах. Тому хай нашому Ісусу Христу буде слава і хвала за те, що Він любить кожну людину і хоче, щоб всі спаслися, всі пізнали Його і повірили в Нього і мали вічне життя з Ним. Дякуємо їм.
Дякуємо, дякуємо, Катерино. До речі, дуже багато тем так підняли в своїй промові, і одна з них, ну, така самоототожнення, асоціювання себе з певною спільнотою, з певним народом, з нацією. Так, хто ми, як писав класик, чиї сини, яких батьків, чим ми багаті, чим унікальні, і чим ми можемо збагачувати інших, адже там сказано, що спасені народи принесуть в небесне місто, в досконале місто, тобто місто як символ такого суспільства, соціуму, де люди живуть в купочці, близько, але добре живуть, живуть у злагоді, принесуть свою славу і багатство народів. Так, це одна з тем. Ну, а друга тема – це заздрість, так? Тобто, коли я намагаюся збагнути, хто я, то у мене немає, як от сказано, а тобі що до нього? Ти йди за мною, так? Коли я концентруюсь на інших, а він що, а вони що, то це породжує заздрість. І це слово «заздрість», воно кілька разів зустрічається от в цих ключових розділах, в нашій темі ключових. 9, 10, 11 розділ «Послання до римлян». Тут заздрість можна перекласти як ревність або ревнощі. Тож запитую я, чи ж вони, тобто ізраїльтяни, юдеї, спіткнулися, щоб впасти? Ні. А швидше через їхнє падіння спасіння прийшло до народів, щоб спонукати їх до ревнощів. От я, до речі, так і не зрозумів, що тут мається на увазі. Спонукати до ревнощів кого? Народи чи спонукати до ревнощів Ізраїля? Через те, що спасаються народи і приходять до месіанської спільноти. Але якщо їхнє падіння є багатством для світу, а їхня втрата – багатством для народів, то наскільки більше багатства принесе їхня повнота? Риторичне запитання від автора. І тут він каже, що я, як апостол для народів, захищаю своє служіння. Я, каже, сподіваюся, що я викличу ревнощі в моїх рідних, тобто в рідних за тілом, тобто в євреях, в юдеях. Тобто тут кілька разів повторюється це слово ревнощі або заздрість. Така, теж цікаве таке поняття. Так, коли ми дивимося на іншу людину чи на інший народ, а вони що? А чому їм, мовляв, привілеї там? А нечесно, знаєте, як діти кричать чи граються маленькі? Це нечесно. З нами Зиновій, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Мова йде про духовний Ізраїль, не про той Ізраїль, який є зараз на землі, а мова йде завжди про духовний.
Завжди в сенсі духовний Авраам вийшов з духовного Уру Халдейського і прийшов в духовний Ханаан, чи як?
Ні, він не був ізраїльтянином. Авраам – батько всіх віруючих. Першим ізраїльтянином був Яків. Це, здається, правнук.
Яків теж не був ізраїльтянином. Першими ізраїльтянами тоді вже були його 12 синів. Ну, якщо точно вже до термінів.
Якщо точно. Але він був починатель.
Ну, але він ізраїльтянин не був, він був Ізраїль.
Він був Ізраїль, що означає боровся з Богом. За що він боровся з Богом? За благословіння. Тоді, коли вночі було, почалося все. Він, Бог сказав, тепер ти не Яків будеш зватися, що означає обманити і хитрун. Ім'я Яків – це одне із значень – обманити хитрун, бо він дійсно таким був. А будеш називатися Ізраїль, бо ти боровся з Богом за благословіння, не проти Бога, а прошував в нього благословіння в цій боротьбі. І переміг. А як же ж Яків переміг, коли ангел йому пошкодив суглоб ноги? А переміг він те, що втративши навіть фізичні свою силу фізичну. Алло, ви чуєте мене?
Так, чуємо вас.
Так. Він отримав Боже благословіння. Хоч він і так був дуже багатий, розбагатів там Лавана, але він думав про небесне, а не про земне багатство. І тому він став родоначальником 12 синів і 12 колін Ізраїля. І вони теж, ну, в більшій чи в меншій мірі приймали цю думку про вічне царство, про вічний Ізраїль. Ну, Бог вже ж давав благословіння на це майбутній вічний Ізраїль. І я хотів би виділити два коліна, ну, серед 12 синів. Один називався Юда, і по Юдиній лінії народ, ну, вибирали царів, і один з синів називався Левій. Левити, вони, як правило, з цього коліна вибирали священників. І коли народився Ісус Христос, він був, як рахували, з коліна Юдиного царського коліна. Коли він робив чудеса, воскрешав з мертвих, лікував, зціляв людей, люди почали бачити, що цей Ісус з коліна Юдиного, що він найкращий претендент на царство в цілому Ізраїлі. І дуже хотіли його настановити на це земне царство. Христос же дійсно він цар. Але не тому, що він з коліна Юдиного, а тому, що він Бог. Він цар Божого царства. І він запрошує не тільки юдеїв, ізраїльтян, євреїв в своє царство. Він запрошує всіх людей, які увірують в нього як Бога, як царя царства Ізраїля Небесного, духовного Ізраїля. Отже, оце ці земні всі багатства, земні держави, вони створені людьми, і вони мають свій початок, мають свій кінець. А Ізраїльське царство духовне, воно є вічне, не тільки в майбутньому вічне, але назавжди. І тому на початку Бог вибрав євреїв. Він казав: не тому я вас вибрав, що ви великий народ, великий, сильний, озброєний, а тому, що ви наймізерніший з усіх народів. І Бог цим хотів показати, що той мізерний народ може перемагати в величезні армії, тому що з ними Бог, тому що з ними цар Ізраїль. І тому, коли ізраїльтяни йшли через пустелю з рабства єгипетського, боялися їх всі народи, бо вони казали, що цей маленький народ, ну, маленький в розумінні, хоч їх там було близько 2 мільйонів.
Так, як для тих часів це досить немаленький народ. Дякуємо, Зиновію, за участь. До речі, цікавий є уривок, присвячений також Якову. Ми кажемо, що він був перейменований на Ізраїля. Ну, мені здається, що, можливо, Яків все-таки це не обманщик. Ну, хто ж так називає дитину? Можливо, були інші якісь значення в цього слова. Це може бути схоже на так звану народну етимологію. Так, наприклад, слово «Вавілон», яке, як відомо, означало «ворота Бога» чи «ворота богів», єврейська Біблія пов'язує старий заповіт з словом «бавель», змішання, що змішати щось. Хоча, ну, вчені кажуть, що «баб-ілі», ну, просто як воно звучало схоже, то, можливо, і Яків – це не дурисвіт. Ну, хто ж назве світа, сина дурисвітом? Так от, про Якова. Книга пророка Осії, 12 розділ. Сказано, що він боровся з ангелом і переміг. І як боровся, далі він пише. Він плакав і благав його. В Бетелі він нас знайшов або спіткав, і там говорив із нами. І далі автор каже, що Єгова Бог військ, Єгова його ім'я, навернись же ти до Бога твого і спостерігай або виконуй милість, суд і уповай на Бога твого. Мені здається, що, можливо, Ісус процитував це, коли він сказав, що ви залишили найважливіше – милість, суд і віру, тобто уповання. Отже, Осія каже, що Яків боровся з ангелом, і як боровся? Він плакав і благав. Маємо дзвінок у Viber. Здрастуйте.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Ізраїль – це вибраний Богом народ, але не дотримувався Божих заповідей. Бог відвернувся від них. Бог післав свого сина на служіння. Ісая 42. Ісус прийшов до своїх, до Ізраїля, а свої не прийняли. А всім, що його прийняли, дали владу дітьми Божими стати. Це правда, що Ізраїль – це гілка виноградна. Були відламані, то ми з язичників прищепились, як дика маслина. Римлянам 11:17. Весь Ізраїль спасеться, поки не війде повне число язичників. Коли прийде Ізбавитель Сіону, ось їм від мене завіт, коли я усуну їхні гріхи. Римлянам 11:27. Це можу сказати ще про Ізраїль, об'явлення 7:3. Не шкодьте землю, поки не покладемо печатки 144 тисячам з 12 поколінь Ізраїля. Так що Бог не лишить Ізраїль без своєї милості, він відкриється їм. І вони приймуть Ісуса Христа і будуть спасені. Слава Ісусу Христу, слава Богу. Дякую всім.
Дякуємо за участь, Лідія. Ну, насправді, Ізраїль – це не гілка. Якщо вже точно за текстом, то автор каже, що це маслина, тобто це дерево. Він каже, деякі з гілок відломилися невірством, тобто деякі з гілок великого дерева. А ти, він звертається до конкретної особи, яка пишається і, ну, пропагує, скажімо, теорію заміщення. І каже, що а ти, от конкретний ти, адресат, ти прищепився, тебе прищепили на це велике дерево, де дуже багато гілок. На місце якихось гілочок, які відломилися невірством. Тобто, фактично, автор таку цікаву провадить думку, що це як в автобусі, знаєте, на якійсь зупинці вийшло купа людей і звільнилося місце. Якби люди з автобуса не вийшли, ну, то нові пасажири б так і залишилися на зупинці. Не було б місця, вони б не змогли зайти. А вони позаходили і радіють там, що вау, класно, є місце. А автор пише їм, так місце є, бо хтось вийшов. Типу, от він якось так от дивиться на справу. Взагалі-то дуже дивні ці розділи. 9, 10, 11 розділ до римлян, що їхнім невірством багатство народам. Та як же ж так? Що, невже у Бога от обмаль місця? Типу, кількість місць обмежена в нашому автобусі. Тому, будь ласка, хтось має вийти, щоб хтось новий зайшов. Це взагалі досить цікава така концепція, я б сказав. Ну, певно, брак вільних місць. Маємо дзвінок. З нами Валерій. Здравствуйте.
Алло.
Будьте благословені. Я би хотів сказати по поводу імені Якова, імені Ізраїля. От був Яків, і він став Ізраїль. От ще одне значення цього імені – це є принц. Тобто він його сутність поміняв. Він дав своє ім'я і якби його сутність поміняв. Тобто він став з такого собі Яків. По його діям видно, що він був, так сказати, прохіндій. А от коли Бог йому поміняв ім'я, він мав бути принцем. І він мав собою являти Бога. І чому Бог отак от відноситься до Ізраїля, чому суди на нього приходять, чому він його благословляє? Тому що він живе серед нього, він дав свою частинку йому. І це для нас описано. Тобто ми, якщо ми християни, то ми приймаємо от Ісуса Христа, ми сутність теж Бога приймаємо. Ми теж ходимо разом з Богом. Він дав нам себе. І оця сутність, оця принца, оця царська сутність, от дуже, якщо казати біблійними термінами, вона дуже ярко проявляється в чоловікові Марії Іосиф. він по закону мав її там, ну, це каменувати. Але він, Бог, ну, пише Євангеліє, що він був праведним. А як це праведне? Він був просто порядочною людиною. Це, знаєте, можна от просто, от ти мені таке витворив, я тобі зділаю там, ну, таке, по-подлому поступити. Але ні, він мав цю сутність і він поступив благородно. От що кажуть, гідність, достоинство, честь, от там якісь там були граф'я, там оце все, і вони це мали. Тому що вони це виховували, у них це було. Це гідність, це достоинство, це честь. А Яков, ну, це от про вигадно, про зараз там мені там треба, там, ну, таке от, чисто людська оця, ну, сутність, от, скажімо, натуральна сутність людини.
Дякуємо, Валерій. Цікаві думки. Так чи інакше, я знав, що ми сьогодні якби прийдемо до імені, до певної семантики, етимології, значення слова Ізраїль. Так, ми вже сказали, що Ель – це Бог. Ясно. Ель – сильний або Бог. А от Ісра, дехто каже, що це від однокорінне зі словом Сар, тобто князь, тобто це про управління, про рядити. А дехто каже, що це від слова боротьба, боротися, тобто Бог бореться, Бог змагається. Ми згадали сьогодні пророка Осію, книга 12 розділ, де він каже, що Яків боровся з ангелом, яким чином? Він благав з плачем. Це нагадує, можливо, алюзію, посилання на цей текст в книзі послання до євреїв, що він в дні свого тіла, йдеться про Ісуса, з великим зойком і слізьми благав того, хто може спасти його від смерті, і був почутий за свою побожність, за свою слухняність чи за своє благоговіння, за свою посвяченість. Це про Ісуса Христа, що Бог почув його благання і плач, яким чином він воскресив його. Дав йому вічність, вічне життя. А також, звичайно, ці от слова про обрання, так, про це благання, що Павло пише, що я буду охочіше хвалитися своїми слабкостями, бо лише коли я немічний, тоді я сильний. Бо Господь мені дав особисте так об'явлення, що моя сила, вона сповнюється в твоїй немочі. Тобто мені потрібно умалятися, а йому таким чином зростати. Або Павло пише, подивіться, хто ви обрані. В одну з маленьких церков вони не були, я думаю, тоді численні, якісь впливові. Каже, хто ви, брати? Небагато з вас благородних, якихось там римських сенаторів, так, можновладців чи з палаців царських. Каже, погоджене світу обрав Бог, щоб засоромити те, що величається в цьому світі. Нічим хвалитися, він каже, в знищене все, чим би хвалитися. Тому, хто хоче хвалитися, лишається тільки Богом хвалитися, Божою милістю, помилуванням у Христі, Божою благодаттю. З нами Ольга, Львів, здрастуйте.
Слава Богу, вітаю всіх. По цій темі я хочу підсумувати. Перше, розглянути, була мета творіння духовної людини. І ми знаходимося в процесі творіння. Так творить Бог. Значить, створення, Бог створив умови для досягнення мети. Вибрано Ізраїля, підготовка Ізраїля, свідчення народам, відбір по благодаті. І тут можна зачитати з Біблії, що Бог каже, що помилую кого хочу помилувати і змилосерджуся над ким хочу змилосердитись. Отож, не залежить ні від того, хто хоче, ні від того, хто бажає, але Бог, що милує. Тобто тут Божа воля, таке його план. Спасіння вибраних, яких Бог вибирає, Царство Небесне, Рівнянам 9:14. Я прочитала тепер Рівнянам 21:24. Тут приклад гончар. Він має владу глиною, щоб із того самого мисила зробити одну посудину на честь, а одну на честь. Тобто, воля Божа така. На нас, що їх і покликав не тільки від людей, але і від поган. Тобто, Бог покликав не тільки від народу Ізраїля, але покликав від поган, бо така воля Божа була. Такий його був план. Тепер 10 розділ, 20 вірш. Ісаїя сміливо говорить, знайшли мене ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене. Тобто, люди тут не діяли, а самі шукали Бога, а чисто підкреслюється воля Божа. 11:5. Також і теперішнього часу залишається остаток за вибором благодаті. Тобто Бог збирає по благодаті. І ще залишається остаток, не всіх людей Бог спасе, а тих, кого він вибирає за своїм нам за своїми вимірами, людині, яка є людина. І 33-й вірш, 11-й, влезе 33-й вірш. О, глибину багатства і премудрості, і знання Божого, які недосвідомі присуди Його і несліджені дороги Його. Тобто вибір Божий повністю, а ми повинні сприйматися подякою Боже Слово і намагатись бути такими, як Бог хоче нас бачити, щоб бути вибраними і бути Царством Небесним разом з Богом. Слава Господу за все.
Дякуємо за участь. Ну, Ольга сказала, що вона хоче підсумувати. Отже, будемо вважати, що ми і підсумували нашу сьогоднішню розмову, що йде будівництво. Воно настільки глобальне, настільки величне, що ми ще не бачимо всієї картини і повністю свого місця в ній. Тим більше не можемо повністю оцінити планів Божих щодо Ізраїлю і так далі. Це перевищує. Тому автор і каже в Римлянах, що це велика таємниця. До речі, от цікаво, що в посланні Якова, я не знаю, який Яків його написав, бо Яківів багато, там один був учень з числа 12, навіть двоє Яковів було серед учнів Ісуса, один менший, ну другий виходить, що більший. І він казав, що захотівши, Бог зробив нас деяким початком його творіння. Тобто ось тут ідея великого процесу, в якому ми тільки, ну можна сказати, певний такий зародок. І ми ще бачимо, як через таке забруднене дзеркало, непевно, але тоді, каже апостол, побачимо, пізнаємо подібно, як ми пізнані. Дякуємо всім за участь. На все добре.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.